Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă rog, slază. După mai mult de o lună revenim acolo unde am rămas, în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca. Deși tot în Evanghelia după Luca am fost și în luna care a trecut, însă am meditat la evenimentele legate de moartea, îngroparea, învierea și arătările Domnului Iisus Hristos. Și am văzut în Faptele Apostolilor, capitolul 1, că timp de 40 de zile după învierea sa, Domnul Iisus Hristos a continuat să se arate ucenicilor săi și să vorbească cu ei și să-i învețe și să le spună multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 40 de zile se încadrează foarte bine în secțiunea în care ne-am aflat și noi în Evanghelia după Luca, pentru că vorbeam despre parabolele împărăției. Suntem încă în secțiunea aceasta despre parabolele împărăției, până la capitolul 19 cu 29, intrarea în Ierusalim. Domnul a continuat să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și a continuat să facă lucrările împărăției lui Dumnezeu. Nu numai să le vorbească, nu numai să-i învețe. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, tot evanghelistul Luca spune: am început să scriu în prima mea carte despre tot ce a început să facă Iisus și să învețe pe norod. Domnul făcea, îndeplinea lucrările împărăției lui Dumnezeu și învăța pe norod, și vedem chiar și în Evanghelia aceasta pe care am citit-o astăzi că acești 10 oameni leproși au venit și s-au adresat Domnului Iisus Hristos cu aceste cuvinte: Iisuse, învățătorule. Întâi Iisus, mântuitor, El va mântui pe poporul Său de păcatele sale, și apoi învățător. Iisus a început să facă și să învețe pe norod despre împărăția lui Dumnezeu. Și tot capitolul acesta este important pentru că ne descrie trei aspecte foarte importante. Am parcurs importanța iertării în urmă cu peste o lună, versetele 1 la 10. Cât de importantă este iertarea și trebuia să începem cu iertarea, pentru că iertarea implică și presupune altceva. Cine are nevoie de iertare? Cineva care a greșit, cineva care a păcătuit are nevoie de iertare. Și Scriptura spune că nu există niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. Deci cine are nevoie de iertare? Toți oamenii au nevoie de iertare, toți oamenii au nevoie de împăcare cu Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, unul singur fără păcat, dar acesta era Dumnezeu însuși, Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El. Și am văzut că asta e problema generală și fundamentală a omenirii, și anume păcatul. Nu ar fi trebuit să fie, însă a apărut ceea ce se numește în teologie Marea Cădere, în Geneza capitolul 3, Marea Cădere, Marea Prăbușire. A intrat moartea prin păcat și moartea s-a răspândit asupra tuturor oamenilor. Solomon spune: nu este pe pământ niciun om care să facă binele și să nu păcătuiască. Niciun om nu este. Și Apostolul Pavel spune: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci toți au nevoie de iertare, pentru că toți sunt păcătoși. Înșelarea mare a diavolului este că oamenii privesc unii la alții și diavolul vine și le spune: tu ești un om bun, tu ești un om moral, tu ești un om cinstit, deci tu nu ai nevoie de pocăință. Și sunt mulți oameni care se înșală în felul acesta, socotind că nu au nevoie de pocăință, socotind că numai ticăloșii au nevoie de pocăință, însă Scriptura spune că ticălos este fiecare. Nu spune în Apocalipsa, în capitolul 3, către biserica din Laodicea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este adevărata noastră stare. Nu numai pentru biserica din Filadelfia, din Laodicea, nu numai pentru o parte din biserica din Laodicea, ci pentru lumea întreagă. Dacă pentru unii din biserică sau pentru o biserică în întregime erau adevărate aceste cuvinte, ce se întâmplă cu cei din afara bisericii? Gândiți-vă. Dacă cel drept scapă cu greu, spune Apostolul Pavel, ce se va face cel fără de lege? Dacă pentru o biserică aceste cuvinte erau adevărate și o biserică întreagă era înșelată și credea și spunea lucrul acesta, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsa de nimic, probabil chiar se lăuda cu credința pe care o are și cu lucrările lui Dumnezeu. Ia uitați cum ne-a binecuvântat Dumnezeu. Uitați ce bogați suntem, uitați că nu ne lipsește absolut nimic. Și se foloseau de numele lui Dumnezeu, că era biserică. Însă realitatea era alta. Domnul spune, nu știi de fapt, ceea ce știi tu este cu totul fals. Ai o părere cu totul greșită despre tine. Trebuie să știi ceea ce știe Dumnezeu, că am văzut în 2 Corinteni capitolul 5, că Dumnezeu ne cunoaște bine. Și noi trebuie să știm ce spune Dumnezeu despre noi. Ce cuvinte rostește Dumnezeu despre noi și despre biserică, ce spune Duhul lui Dumnezeu, pentru că mesajul către bisericile din Apocalipsa, fiecare mesaj cuprinde cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, cine? Duhul, nu un om, nu o părere omenească, ce spune bisericilor Duhul, pentru că Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Deci, dacă o biserică putea să ajungă într-o astfel de stare, ce să vorbim despre lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dar este imediat sfatul lui Dumnezeu. Te sfătuie să cumperi de la mine aur curățit prin foc și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Urmează versetele 11 la 19, importanța închinării. Și a treia secțiune din acest capitol, versetele 20 la 37, importanța împărăției sau iminența împărăției. O să vorbim despre asta la timpul potrivit. Astăzi vom medita împreună la importanța închinării. Numai în această ordine puteau fi scrise aceste lucruri și se puteau întâmpla pentru că nimeni nu se poate închina lui Dumnezeu dacă nu are parte de iertarea lui Dumnezeu. Și ne-am întrebat oare cum se întâmplă lucrul acesta, pentru că astăzi sunt atât de mulți care se închină lui Dumnezeu. Chiar parcurgând această perioadă a anului, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, câți oameni nu au fost la slujba de înviere, nu? Foarte mulți oameni au participat la slujba de înviere și de ce s-au dus la biserică? Ca să se închine lui Dumnezeu. Și cumva toți acești oameni s-au închinat lui Dumnezeu, s-au dus cu o dorință să se închine lui Dumnezeu, să se spovedească, să se împărtășească, să-și pună sufletul în rânduială. Cam aceasta este gândirea oamenilor la sărbători, la Paști și la Crăciun. Măcar de 2 ori, dacă nu se poate de mai mult, sau de 4 ori pe an. Deci oamenii au această gândire, oamenii au această dorință să se închine lui Dumnezeu, ceva dinăuntru le spune că trebuie să meargă la biserică, trebuie să se gândească și la sufletul lor, trebuie să se spovedească și așa mai departe. Însă vedeți că înainte, deci ordinea e bună și slujba este bună, că întâi oamenii se spovedesc și apoi se împărtășesc, nu? Întâi trebuie să se spovedească, întâi trebuie să-și mărturisească păcatele, întâi trebuie să primească iertarea lui Dumnezeu și abia apoi să se închine. Pentru că dacă lucrurile le-ar lua invers și s-ar închina întâi și după aceea să-și mărturisească păcatele, sau dacă le mai mărturisesc sau nu le mai mărturisesc, închinarea aceasta nu poate fi primită. Dumnezeu nu poate primi închinarea împreună cu păcatul, amestecată cu păcatul. În cartea profetului Isaia, capitolul 1, Dumnezeu spune, urăsc sărbătorile voastre, nu le mai pot suferi, nu pot să privesc sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Vedeți că închinarea nu poate fi adusă împreună cu nelegiuirea. Întâi trebuie rezolvată problema nelegiuirii, întâi trebuie rezolvată problema păcatului, întâi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu și abia apoi putem să aducem Domnului o închinare plăcută lui. Cine se închină Domnului, trebuie să se închine în duh și în adevăr. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Câtă vreme omul este în păcat, nu e în adevăr. Este în minciună, este în înșelare. Când vine și își mărturisește păcatele și primește iertarea lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegire. Acum este în adevăr. Și acum poate să se închine. Astfel de închinători dorește și Tatăl, care se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și acum vom medita la importanța închinării. Versetul 11, înaintare. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Iisus mergea spre Ierusalim, înainta spre Ierusalim. Și se va întâmpla un eveniment cu totul deosebit. În acest drum al Domnului Iisus Hristos urmează să întâlnească niște persoane foarte nenorocite, niște oameni foarte nenorociți. Nu știu cum ne-am putea imagina astăzi 10 leproși, cu ce am putea să comparăm, pentru că lepra astăzi este o boală eradicată aproape în întregime. Mai există astăzi oameni care au lepră, nu se vindecă lepra, nu există tratament împotriva leprei, însă poate fi oprită. Deci când este identificată, există un tratament care oprește lepra și nu mai evoluează. Omul rămâne lepros, dar nu mai este contagios, lepra este în el, cum auzeam și de malarie. Ai contactat-o, o ai în tine toată viața, dar există un tratament care poate opri boala aceasta să nu evolueze, să nu ajungă în forme grave și omul să moară. Dar nu mai sunt mulți leproși pe pământ, pe glob. Atunci lepra era o boală foarte răspândită și atât de contagioasă era boala aceasta încât se putea contacta foarte ușor. Putea să apară foarte ușor o rană, cineva se accidenta, avea o rană deschisă, foarte ușor rana asta se putea transforma în lepră. Poate că am putea găsi un corespondent astăzi la SIDA, la virusul HIV, care se credea că se transmite doar pe cale sexuală cu zeci de ani în urmă, însă astăzi nimeni nu se mai înșală, că se transmite pe multe căi și o cale foarte ușoară sau foarte rapidă prin care se transmite prin răni deschise. Prin contact cu răni deschise foarte ușor se poate transmite, așa se transmitea și lepra. Deci cineva care se lovea și avea o rană, deja se și temea că ar putea să contacteze lepră. Dacă nu se închide, dacă se îngălbenește, dacă părul se albește, deja îl treceau fiorii morții pe acest om. De acum vei fi lepros toată viața ta. Și nu-i timpul să vorbim acum despre boala aceasta, cât de îngrozitoare era boala aceasta. Ce se întâmpla, cei care au fost la colonia de la Tichilești, pe lângă Tulcea, parcă, sau în Delta, au putut să vadă acolo cum cad extremitățile, cad, se usucă, nasul, urechile, degetele cad jos. Deci lepra înaintează, mănâncă pielea, omul rămâne desfigurat și în Scriptură lepra este asemănată cu păcatul. Nu se cunoștea o boală mai rea, mai distrugătoare decât lepra. Rănile care apăreau pe piele supurau, se transforma în carne vie. Parcă nici nu putem să ne imaginăm cât de îngrozitoare era boala aceasta. Era asemănată cu păcatul și astăzi s-a păstrat încă simbolul acesta, deși nu mai știm mare lucru despre lepră decât ceea ce citim despre lepră sau puține cazuri pe care le putem întâlni. Păcatul însă este și mai îngrozitor decât lepra. Mai îngrozitor decât lepra. Și iată că au venit 10 oameni care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Domnul înainta spre Ierusalim, a trecut printre Samaria și Galileea. Și locul acesta pe unde a trecut Domnul Iisus Hristos urma să ajungă în Ierusalim. Și a trecut printre Samaria și Galileea. Galileea avea o istorie a ei și pentru ucenici și pentru evrei. Domnul a chemat pe ucenicii săi din Galileea. Și în această istorie a mântuirii, Galileea era un loc cu totul deosebit. Domnul a făcut multe minuni în Galileea. În zona Decapole, 10 cetăți pe malul Mării Tiberiadei sau Mării Genezaretului sau Marea Galilei, și așa se numea Marea Galilei, o zonă foarte frumoasă, o zonă foarte fertilă, o zonă înfloritoare erau aceste cetăți, se numeau Decapolis, 10 cetăți înfloritoare erau aceste cetăți și acolo în Capernaum, în Betsaida, Domnul Iisus Hristos a fost de multe ori, a făcut multe minuni. mare parte din lucrarea Domnului Iisus Hristos a desfășurat în Galileea. Însă iată că Domnul trece acum, trebuie să ajungă la Ierusalim și trece printre Samaria și Galileea. Lângă Galileea, între Ierusalim și Galileea, era această regiune numită Samaria. O regiune rău blamată pentru evrei, parcă nu exista ceva mai rău pe pământ decât Samaria pentru ei și aveai o istorie. Și Samaria, oamenii aceștia au fost deportați, samaritenii au fost deportați, nu erau evrei 100%, samaritenii erau amestecați, au fost oameni deportați din timpul robiei asiriene. Împăratul Asiriei a deportat populația aici în Samaria, aceștia nu știau de Dumnezeu, Dumnezeu trimitea niște lei care îi sfâșiau și au trimis vorbă împăratului Samariei să trimită pe cineva să-i învețe cum să se închine Dumnezeului țării, că oamenii ăștia erau niște oameni idolatri. Și țara asta are și ea un Dumnezeu, cum țara de unde am venit noi, fiecare aveam Dumnezeii noștri. Asta era gândirea oamenilor idolatri, politeiști. Și atunci au trimis niște preoți care să învețe cum să se închine Dumnezeului adevărat. Și oamenii aceștia însă nu au renunțat la Dumnezeii lor, nu au renunțat la religia lor, ci doar la religia lor au adăugat și această închinare Dumnezeului adevărat. Și Scriptura spune că până în ziua de astăzi fac același lucru. În Ioan capitolul 4 citim: iudeii în adevăr n-au legături cu samaritenii. Cum tu, iudeu, stai de vorbă cu o femeie samariteancă? Vă dați seama care era relația între iudei și samariteni? Deci nici nu vorbești cu ei, nici nu te apropii de ei. Samaritenii erau socotiți ca niște câini, ca niște blestemați. Și dintr-un punct de vedere, parcă aveau dreptate iudeii, că oamenii aceștia erau așa o amestecătură, un fel de ceea ce astăzi este însă foarte răspândit pe pământ. Așa cum erau samaritenii în vremea aceea, astăzi mare parte din lumea creștină seamănă cu Samaria și cu samaritenii din vremea respectivă. Se numește în limbaj teologic sincretism religios. Sincretismul este răspândit pe tot pământul la ora aceasta. Ce înseamnă sincretismul? Înseamnă un amestec de credințe, un amestec de religii. Oamenii n-au renunțat la religia lor veche, au îmbrățișat creștinismul și învățătura creștină fără a renunța la modul vechi de viață, fără a renunța la obiceiurile vechi, fără a renunța la tradițiile și la datinile pe care le-au avut ei din moși strămoși. Chiar și creștinismul din Coreea este influențat de acest sincretism. Ei aveau tradiții budiste, hinduse, obiceiuri, sărbători înrădăcinate de viacuri, poate de milenii în istoria lor, și când au auzit învățătura creștină, au primit-o. Le-a plăcut învățătura aceasta, au acceptat-o, au intrat în biserică, s-au botezat, însă o parte însemnată din creștinismul corean continuă să respecte aceste sărbători păgâne, idolatre. Și una dintre ele este cultul morților sau al strămoșilor. Și foarte greu este ca acești oameni și aceste comunități să se rupă de această tradiție, pentru că dintr-o dată ești blamat în societate. Ți se rup toate relațiile cu rudele, ți se rup relațiile la servici, peste tot dintr-o dată devii un fel de paria, un izolat în societatea asta. Ciosuc de ei, cea mai mare sărbătoare a lor, 3 zile libere, toată țara e liber. Păi atunci când am trecut prin Seul în timpul sărbătorii, eu am rămas șocat. Deci nu venea să crezi ce se întâmplă. Orașul acesta care era ca un furnicar, străzile, arterele astea largi, câte 5-6 benzi pe o parte, 5-6 pe alta, toate pline, câteodată se bloca orașul, se bloca câte o arteră, de nu mai puteau să miște câteva ceasuri mașinile. Și acum se blochează și pe la noi pe aici. Câte ceva, mai experimentăm ceva din dar acolo când se produce câte un blocaj, îi zice traffic jam, adică e ca un can jam, așa e traficul, de nu mai poate să miște nimeni. Însă, la sărbătoare, la Ciosuc Day, la ziua strămoșilor, orașul era aproape pustiu. Orașul ăsta mare, de aproape 15 milioane de locuitori, era aproape pustiu. Foarte puține mașini, străzile goale, se părea că parcă ești după o explozie atomică. Parcă ai ajuns în orașul ăsta, puteți să vă dați seama ce putere are tradiția, religia, dar nu numai tradiția și religia. Ce duhuri necurate, ce duhuri puternice sunt în spatele acestor obiceiuri. Și oamenii în aceste 3 zile se întâlnesc împreună, se întâlnesc rudele, familiile, legăturile de familie sunt foarte puternice și iau o masă rituală împreună. Deci se pregătește o masă mare unde participă toate rudele și cei mai mulți care au posibilitate se duc la mormintele strămoșilor și acolo au masa asta. În cinstea strămoșilor lor este masa aceasta, cum ar fi o pomană aici în cinstea mortului. Însă acolo dimensiunea, semnificația este mult mai puternică, rădăcinile sunt mult mai groase, mai tari decât aici, pentru că asta durează toată viața. În fiecare an se întâmplă lucrul acesta. Profesorul meu, îndrumătorul meu de teză, ne spunea despre această mare problemă pe care o au și că la multe întâlniri cu păstori, cu conducători ai bisericilor, insista și le cerea, și el a fost 28-29 de ani, a fost în America și apoi s-a întors în Coreea, și omul acesta a avut har din partea lui Dumnezeu, fiind atât de mult timp departe de țară, deci nu mai erai sub presiunea aceasta mare a mediului, această presiune religioasă ancestrală, a putut să înțeleagă mai bine această realitate. Și el e un om foarte influent în Coreea și în lume, a fost prieten foarte bun cu fratele Richard Wurmbrand, a fost în biserica lui, acolo în Hallelujah Church, cel puțin de două ori și-a predicat Evanghelia. Și acest om îi chema și încerca să le explice și să-i înduplece și să renunțe la practica asta, pentru că este o practică idolatră, o practică păgână. Însă foarte greu oamenii renunță la asta. Am spus că sincretismul este răspândit peste tot în lume. Și sincretismul e foarte răspândit în România și în Bulgaria și în Iugoslavia, fosta Iugoslavie, și în Rusia, în toată partea aceasta răsăriteană a Europei și până în Orient, că toată Rusia, țarul Bulgariei s-a încreștinat și cu el toată Bulgaria a devenit creștină, dintr-o dată. Țarul Rusiei s-a încreștinat pe la anul 1000 și toată Rusia a devenit creștină. Adică toți, dintr-o dată, pentru că țarul a devenit creștin, toți trebuie să-l urmăm pe țar, pe conducător, toți ne-am făcut creștini, toți ne-am declarat creștini, însă oamenii ăștia nu au fost învățați, nu li s-a predicat Evanghelia, nu li s-a predicat despre păcat, despre regenerare, despre naștere din nou, nu s-a produs niciun fel de transformare cu ei decât un fel de schimbare religioasă. Dar rădăcinile din trecut fiind atât de puternice și neexistând predicare și neexistând o înțelegere clară a Evangheliei, creștinismul pentru ei era numai o formă nouă, s-au adaptat la o realitate nouă, însă viața lor era ca și înainte. Au adoptat și sărbătorile creștine, pentru că de acum mergeau în biserici și în biserică se predica Evanghelia, dar sărbătorile creștine, de fapt, erau sărbătorile păgâne și le dădeau o altă semnificație acestor sărbători păgâne. Până astăzi se transmit aceste influențe și multe dintre ele se transmit și în bisericile evanghelice, astăzi cu ocazia sărbătorilor. Dacă nu suntem atenți, suntem atinși de multe obiceiuri ancestrale, foarte vechi, și omul s-ar simți foarte lezat dacă cineva ar veni și l-ar confrunta direct, așa brutal, cu realitatea aceasta și ar spune: nu-i nimic din Evanghelie în ceea ce faci. În toate aceste obiceiuri, astea sunt niște obiceiuri păgâne foarte vechi, omul foarte greu a renunțat la așa ceva, că așa am pomenit noi, din bătrâni, din strămoși. Și dacă am spus într-o biserică, noi trebuie să fim atenți la ce ne spune Scriptura, la ce ne spune Dumnezeu, pentru că toate vor trece, și cerul și pământul, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Și au înțeles lucrul acesta, că asta e important, cuvântul lui Dumnezeu este important, să nu trecem peste ce este scris, însă în final au revenit iarăși înapoi, la felul lor de gândire dinainte. E adevărat că fratele a spus că numai ce zice Biblia, dar noi nu putem să nu facem ce a zis fratele bătrân. Adică bătrânul era prezbiterul care l-a avut ei de multă vreme, și dacă fratele bătrân i-a spus și ce nu scrie în Biblie și unele lucruri care poate nu sunt chiar conforme cu Scriptura, noi tot le facem, pentru că nu putem să nu le facem. Deci tradiția, mediul are o presiune foarte mare asupra noastră. Lumea creștină toată este influențată de religii, de obiceiuri, de tradiții. Și unele dintre ele pot să pară foarte evlavioase și să îmbrace nelegiuirea într-o evlavie așa frumoasă și strălucitoare. Apostolul Pavel vorbește despre această categorie de oameni care au o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Alții au o evlavie așa și mai puternică, dacă uitați-vă în Coloseni, în capitolul 2. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2:18. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Deci spune prin gândurile firii lui pământești. Adică ce vine din firea pământească? Poate ce vine din trecutul întunecat al istoriei. Și nu se ține strâns de capul, adică de Hristos, prin care tot trupul, adică biserica, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, învățături începătoare ale lumii, deși sunt foarte vechi aceste învățături, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și există comunități întregi astăzi care fac religie din asta. Fac crez, mărturisire de credință. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și acum să vedeți falsul. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, aceste lucruri nu pot fi religie pentru noi. Că nu ne pot ajuta. Toate aceste lucruri sunt trecătoare. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Dacă crezul nostru se întemeiază pe asta, nu lua, nu gusta, nu atinge. Aici le putem lua, aici le putem gusta, aici le putem atinge. Este exterioară religia asta și nu ne transformă inima. Și ne înșală. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită a omului din firea pământească, nu care vine de sus. O smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești, de niciun fel de preț. Nu produc schimbare și produc o mare înșelare în final. Revenim, urmează doi, intrarea într-un sat. Pe când intra într-un sat, Iisus mergea spre Ierusalim, printre Samaria și Galileea. Și Domnul, putem să mai observăm că Domnul nu evită nici Samaria, nu evită, sigur, nu a evitat Galileea. Acolo a stat multă vreme, de acolo i-a chemat pe ucenici, dar nu evită nici Samaria. Deși a avut o experiență, am spune noi, nefericită în Samaria, a trimis pe doi din ucenicii lui înainte și aceștia nu i-au primit. Și i-au spus Iacov și Ioan, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, așa cum a poruncit și Ilie să-i nimicească? Și Domnul le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Câți aveau nevoie de mântuire din toată zona asta? Galileenii aveau nevoie de mântuire. Aveau. Nu le-a spus Domnul galileenilor, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Acolo în Galileea, Pilat de amestecat sângele jertfelor cu sângele lor. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Samaritenii aveau nevoie de pocăință? Sigur că aveau și de iertare. Toți aveau nevoie să fie salvați și toți aveau nevoie de mântuire. Și Domnul n-a evitat pe niciunul. Sigur că dintr-un punct de vedere unii sunt mai afundați decât alții, însă toți sunt pierduți și toți au nevoie de salvare și niciunul nu se poate salva pe sine. Dacă un om moare, se poate muri înnecat în apă de jumătate de metru, nu? Cineva poate muri în apă de jumătate de metru, altul poate să moară înnecat în groapa Marianelor, care are 11 kilometri. Care e diferența acum? Păi, eu sunt apă mică, aici eu sunt în siguranță. Eu nu sunt așa de păcătos ca altul. Acolo, da, păi în ocean, acolo în Pacific, deasupra gropii Marianilor, te apucă groază. 11 kilometri în jos. Tot așa se neacă. Și în jumătate de metru și în adâncime de 11 kilometri. Așa e și păcatul, așa e și Samaria, așa e și Galileea. Toți sunt în același pericol, toți sunt în aceeași stare, toți au nevoie de mântuire. Pe când trecea printre Samaria și Galileea, Iisus trecea printre Samaria și Galileea și pe când intra într-un sat. Ceea ce urmează și despre care am și amintit se întâmplă pe când intra într-un sat. Domnul și astăzi se îndreaptă spre Ierusalim. Și astăzi Domnul trece printre Samaria și Galileea. Și astăzi Domnul intră într-un sat. Putem să ne imaginăm, să gândim, să medităm puțin la aceste cuvinte. Domnul se îndreaptă și astăzi spre Ierusalim, deși Domnul nu este astăzi pe pământ fizic, ca om întrupat, așa cum era atunci. Drumul acesta al Domnului Iisus Hristos era unic, într-un singur loc pe pământ, geografic. Astăzi, drumul Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim este pe tot pământul. Domnul se îndreaptă spre Ierusalim și istoria se îndreaptă spre Ierusalim. Domnul Iisus Hristos va reveni. Și timpul care se desfășoară este o îndreptare a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Și astăzi fața Domnului Iisus Hristos este hotărât îndreptată spre Ierusalim. Istoria lumii este legată de Ierusalim. Destinul lumii este legat de Ierusalim. Spune Scriptura că Domnul va și împărăți la Ierusalim 1000 de ani. Sigur că părerile se împart aici, că va fi chiar acolo în Ierusalim, că va mai fi un templu, sau că e vorba de Ierusalim ca cetatea lui Dumnezeu. În Apocalipsa spune, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. Însă oricum ar fi, Domnul se îndreaptă spre Ierusalim, istoria se îndreaptă spre Ierusalim, trece printre Samaria și Galileea. Și samaritenii au nevoie de mântuire, și galileenii au nevoie de mântuire, înseamnă că și păgânii de afară au nevoie de mântuire, și cei din triburi izolate, și galileenii au nevoie de mântuire, și biserica are nevoie de iertare și de mântuire. Tu, Capernaume, vei fi înălțat până la ceruri, vei fi coborât până în locuința morților. Dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut între voi, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon, de mulți ar fi pocăit în țărână și în cenușe. Câți nu se înșeală și astăzi? Văd minunile, văd lucrările lui Dumnezeu. Înșelarea poate fi și aici. Că și noi am văzut minunile lui Dumnezeu și am văzut lucrările lui Dumnezeu și diavolul te poate înșela cu aceste minuni și cu aceste lucrări să stai liniștit. Dar pocăința e altceva decât că faptul că Dumnezeu face minuni. Nu făcea Dumnezeu minuni și în Galatia și nu s-au rătăcit ei cu minunile prezente acolo în biserică? Cel care face minuni între voi, le spune Pavel, le face el prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Minunile erau prezente, că Pavel face aluzie la aceste minuni, și totuși oamenii se puteau rătăci. Nu vor zice în ziua aceea unii, Doamne, n-am făcut noi, n-am prorocit și n-am făcut noi câte minuni? Multe minuni în numele Tău. Nu minunile califică. Minunile ajută, minunile demonstrează prezența lui Dumnezeu, minunile au scopul să atragă pe oameni la Dumnezeu, dar nu minunile mântuiesc, ci mântuiește jertfa Domnului Iisus Hristos, și pentru că, ca să ai parte de mântuire, trebuie neapărat să ajungi la pocăință, trebuie neapărat să ai parte de iertare, să înțelegi importanța iertării și apoi importanța închinării. Și în final este importanța împărăției, că iertarea, dacă primești iertarea lui Dumnezeu, acum devii un închinător în duc și în adevăr și intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu mai e nimic care să se compare cu împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul spune, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, toate astea care au rămas în urmă, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul intra într-un sat. Pe când intra într-un sat? Și vedeți că drumul spre Ierusalim al istoriei, istoria aceasta finală, care se îndreaptă spre Ierusalim, și oricum toată lumea îndreptată spre Ierusalim. Ori vor oamenii, ori nu vor. Canalele de știri, istoria lumii, de pe la pat din 1948, istoria lumii este legată, așa indisolubil, de istoria Ierusalimului. Toate evenimentele lumii sunt legate de ceea ce se întâmplă în Ierusalim. Religiile mari ale lumii gravitează în jurul Ierusalimului. Domnul a intrat într-un sat. Ce înseamnă un sat față de Ierusalim? Mai nimic, nu? Nu înseamnă mare lucru un sat raportat la Ierusalim. Și în mersul acesta al istoriei, locul unde suntem noi poate să fie comparat cu un sat față de Ierusalim. Față de evenimentul final, evenimentul glorios al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, sau în Ierusalimul Ceresc, sau sfârșitul veacului, venirea împărăției lui Dumnezeu, venirea Ierusalimului Ceresc, răscumpărarea tuturor copiilor lui Dumnezeu și adunarea lor într-un singur trup să adune pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți, un sat poate să nu însemne mare lucru. Însă iată că Domnul intra într-un sat. Și un sat poate să fie un oraș de pe pământ, poate să fie chiar un sat, poate să fie un cătun, poate să fie un cartier, poate să fie o adunare mică. Domnul intra într-un sat și Domnul trece prin toate aceste zone și Domnul intră într-un sat și trece printr-un sat, nu trece pe lângă sat. În satul acesta erau niște oameni care au profitat de această trecere a Domnului Iisus Hristos. Domnul trece și vedeți că nu a rămas în satul acesta. Era un moment potrivit, era acesta cel mai bun moment. Acești oameni au fost informați sau s-au informat, au știut că Domnul trece prin sat și pentru că au știut că Domnul trece prin sat, au folosit ocazia aceasta. Nu cred că și-au programat pentru ziua aceasta nimic altceva, acei 10 leproși. Problema aceasta era cea mai mare problemă a lor. Dacă ei își programau, cam pe la ce oră trece învățătorul, să trimită, să vadă. Deci până atunci, deci eu am de făcut asta, își programau toate activitățile din timpul zilei și cam la ora la care vine învățătorul, care să nu piardă timp, că timpul e bani. Și atunci să se ducă să întâlnească cu învățătorul, să-și rezolve și problema asta când trece. Nu cred că au gândit în felul acesta. Să uita pe agenda lor, să vadă cum se potrivește și să-și aranjeze lucrurile. Ziua aceasta, ei cred că l-au așteptat pe Domnul Iisus Hristos. Au auzit că trece și repede pe unde trece, unde este drumul, și au așteptat ca Domnul Iisus Hristos să vină. Nu cumva să scape momentul în care Domnul va trece. Și dacă erau oameni mulți care au încercat să ajungă la Domnul Iisus Hristos, ei au făcut tot posibilul să știe că cumva pot să ia legătura cu El. Era destul de greu, nu fiind leproși, acești 10 oameni. Mă gândesc că nu numai că au așteptat atât de mult ca Domnul Iisus să vină, gândindu-se că sunt mulți oameni în sat și cum era comunitatea aceasta de nu te puteai apropia ca și lepros, ei trebuia să stea, să păstreze o anumită distanță de ceilalți oameni. Dacă era o mulțime de oameni, când Domnul trecea, ei nu puteau să ajungă la Domnul Iisus Hristos, că erau leproși. Deci legea iudaică nu le dădea voie, că îi contaminau pe ceilalți. Ei trebuiau cumva să-L întâlnească pe Domnul numai pe El. Să scape de toată mulțimea asta și numai ei cu Domnul să se întâlnească. Și drumul acesta, fiecare om trebuie să-l parcurgă, că toți suntem leproși, toți am fost leproși. Și fiecare om trebuie să iasă din mulțime afară și să întâlnească El personal cu Domnul Iisus Hristos. Și El să-i vorbească Domnului și Domnul să-i vorbească Lui. Și Zacheu nu era lepros. Însă pentru că și el îl căuta pe Domnul Iisus Hristos și era mic de statură și din pricina mulțimii nu putea să-l vadă și astăzi sunt atâția care din pricina mulțimii nu pot să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos și care e biserica adevărată? Așa o mulțime mare de creștini și ei nu pot să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos ca și grecii care au venit la praznic și au zis lui Filip, Domnule, am vrea să-l vedem pe Iisus. Și Filip, dintr-o dată încurcat, așa, nu știa ce să facă, duce și spune lui Andrei. Și nici Andrei nu știe ce să facă, dar a avut o idee, Andrei. Hai să ne ducem, dacă oamenii ăștia vor să-L vadă pe Iisus, păi ce avem de făcut? Ne ducem la Iisus. De ce Filip a venit la Andrei? De ce nu s-a dus la Iisus? Samuel și Filip și Andrei s-au dus amândoi la Iisus. Niște greci care au venit la praznic vor să te vadă. Cred că acești leproși care l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos, în ziua aceasta au ieșit pe drumul pe care știau că are să vină și l-au întâmpinat înainte ca să intre în satul acesta. Domnul a intrat într-un sat și pe când intra într-un sat, deci vedem că este la intrarea în sat, este afară din sat, pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși, 3 întâmpinare. L-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos. L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, l-au întâmpinat, au făcut tot ce le-a stat în putință să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, pe Mântuitorul, pe Învățătorul. 4 implorare. Ei au stat departe și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Deci, rămânem la 13. Ei au stat departe și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse Învățătorule, ai milă de noi. Au stat departe, nu se puteau apropia din cauza mulțimii, din cauza oamenilor, erau contagioși, trebuiau să țină o distanță de toți ceilalți, trebuiau să strige necurat, necurat, dacă cineva se apropia, că de la distanță puteai să nu vezi că omul are lepră. Putea să fie într-o fază de început, lepra să nu se observe și el trebuia să strige de departe, necurat, necurat. Și atunci fiecare, când auzea cuvântul acesta, ocolea și se îndepărta de locul respectiv. Oamenii aceștia și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse Învățătorule, ai milă de mine, ai milă de noi. Cred că au vorbit cu voce tare, cred că au strigat oamenii aceștia către Domnul Iisus Hristos, că trebuiau să stea departe. Și ca Domnul să-i audă, și pentru că probabil erau și alți oameni acolo, vocea lor trebuia să se audă și au vrut să fie siguri că Domnul Iisus Hristos îi aude. Dacă cumva Domnul se îndepărtează și se duce mai departe, au pierdut momentul acesta. Unic era în viața lor acest moment, că Domnul se ducea spre Ierusalim. Nu se va mai întoarce niciodată printre Galileea și Samaria. În forma aceasta, Domnul nu va mai veni în Galileea. Va mai veni în Galileea pentru că le-a spus ucenicilor, spuneți ucenicilor să se ducă în Galileea, acolo mă vor vedea. De acolo Domnul s-a înălțat la ceruri, din Galileea. Acolo s-a arătat ucenicilor, dar nu s-a mai arătat altora. Și acum, pentru acești 10 leproși este ultima șansă. Știau că e ultima? Ce credeți? Nu știau. Ei știau că asta e șansa, asta, de asta au auzit acum. Asta e șansa lor să-L întâlnească pe Învățătorul, să fie vindecați. Niciunul dintre ei nu și-a pus problema, lasă că Domnul o să mai vină, că e doar de 3 ani de zile umblă, de 3 ani și jumătate umblă peste tot și eu o să mă duc data viitoare. Sau astăzi am alt program de făcut, sau cine știe, multe gânduri puteau să le vină în mintea acestor oameni. Ei nu știau că e ultima ocazie, nu știau că Domnul se duce spre Ierusalim, nici ucenicii nu înțelegeau că Domnul urmează să fie dat în mâinile celor fără de lege și răstignit. Însă au folosit ocazia aceasta. Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea că zile sunt rele. Și cuvântul acolo este prinzând ocaziile. Răscumpărați vremea prinzând ocaziile. Dumnezeu ne oferă ocazii unice în viață, în care putem să vorbim Domnul Iisus Hristos, în care putem să fim vindecați, în care putem să primim cuvintele Lui și ocaziile acestea trec. Dacă gândim că mai sunt și altele, ne înșelăm, pentru că nu există două ocazii identice pentru niciunul din noi. Ceea ce trăim astăzi este unic, este singular, nu se va mai repeta niciodată. Ziua de astăzi nu se va mai repeta niciodată. Numai dacă intrăm așa într-o așa o rutină a vieții, să spunem cum ziceau unii pe vremea apostolului Petru, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, lucrurile au rămas toate cum erau la începutul zidirii. Vă dați seama ce viață aveau oamenii ăștia? Ce plictiseală, ce apăsare, ce apatie, ce... Așa nu aveau niciun fel de speranță. Pentru ei viața se desfășura atât de monoton, unde-i făgăduința venirii lui? Lucrurile au rămas cum erau de la începutul zidirii. Nu așteptau absolut nimic, erau într-un scepticism negru. Nu puteau să vadă nimic frumos înaintea lor, nu se puteau bucura nici măcar de momentul acesta. Și un om care gândește felul ăsta are ochii închiși, nu vede departe. Spune tot apostolul Petru, au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate, trec ocaziile acestea pe lângă ei fără ca să poată fi folosite. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Au implorat mila Domnului Iisus Hristos și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Și asta spune mult, această implorare acestor leproși: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Erau de compătimit acești oameni și lucrul de care aveau nevoie, parcă n-au spus: vindecă-ne, au spus: ai milă de noi. Domnul însuși a spus: dacă ați fi știut ce însemnează milă, voiesc și nu jertfă, n-ați fi condamnat pe niște nevinovați. După cum Tatăl vostru este milostiv, fiți și voi milostivi. Judecata, legea este fără milă, judecata pentru cel ce n-are milă, dar mila biruiește judecata. Erau sub judecata acești oameni și boala aceasta care era asupra lor era un fel de judecată și un fel de pedeapsă, dar erau și sub judecata eternă. Și toți oamenii sunt sub judecată și toată lumea zace în cel rău. Și toți oamenii au nevoie de mila lui Dumnezeu. Și când au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, nimic n-au avut de spus altceva, cât de bine au înțeles statutul lor, starea în care se aflau. Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Tâlharul pe cruce a înțeles același lucru și a îndreptat fața spre cel care murea între ei și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vameșul care era în templu și el a înțeles același lucru, se bătea cu pumnii în piept: Doamne, ai milă de mine. Și știți că omul e mândru și omul e așa tare la cerbice. Eu nu am nevoie de mila nimănui. Eu n-am ajuns la mila ta. Ați auzit așa ceva? Ați auzit, nu? Ei, vedeți, până când un om gândește în felul acesta, e fără speranță. Un astfel de om este fără speranță. Tare la cerbice, întărit, așa, împietrit, nu se poate schimba în niciun fel. Însă trebuie să ajungă sărac în duh, că un astfel de om este foarte îngânfat și foarte tare în duh. În spiritul lui, foarte sigur pe sine, foarte mândru, se vede puternic, se vede sănătos, se vede că alții au nevoie de el, el stăpânește peste alții, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ajungă sărac în duh. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Doamne, Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Și urmează 5, înfățișare și însănătoșire, versetul 14. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Și acest verset cuprinde atât de mult în el. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Știți ce le-a poruncit Domnul acestor oameni? Poate că puteau să fie dezamăgiți, nu, de ce le-a spus Domnul. Pentru că pe atâția i-au vindecat pe moment. Doamne, dacă vrei, poți să ne curățești. Doi leproși au venit odată la Domnul. Și cred că au auzit aceștia de cei doi. Doamne, dacă vrei, poți să ne curățești. Și Iisus a spus: da, vreau, fiți curățiți. Și spune: îndată au fost curățiți de lepra lor. N-ar fi așteptat și ei același lucru, acești 10, că au auzit de cei doi. Și Domnul i-a pus mâna pe ochi și a deschis ochii. Și s-a atins de Domnul Iisus Hristos și s-a vindecat. Și ei vin, acești 10 oameni, și Domnul le spune: duceți-vă și arătați-vă preoților. Ce pot să ne facă preoții? Preoții nu pot să vindece, nu pot vindeca de lepră. Dar Domnul nu i-a trimis la preoți ca să-i vindece preoții de lepră. Știți de fapt ce înseamnă cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus acestor oameni? Aceste cuvinte aveau scopul să verifice credința acestor oameni. Dacă ei au credință în Dumnezeu, dacă ei au credință în cuvântul lui Dumnezeu, ei nu trebuie să aibă credință într-un ritual. că au văzut sau au auzit că Domnul a spus, da, vreau, fiți curățiți, și îndată i-a lăsat lepra, acești oameni, credința acestor oameni trebuia să fie verificată. Și de fapt ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos este să împlinească legea. Asta. Legea pentru ei, pentru niște leproși. Porunca legii pentru niște leproși era că preotul trebuie să-i verifice. Ei trebuia să fie verificați de preot și preotul trebuia să constate dacă rana este lepră sau dacă nu este lepră. Erau diagnosticați cu lepră. Că erau leproși, erau cunoscuți de ceilalți, erau 10 leproși, deci ei au fost la preoți. Preoții au diagnosticat, este lepră, și ei știau că este lepră și ceilalți oameni știau că este lepră. De ce îi trimite Domnul din nou la preoți acum? Pentru că, dacă citim în Levitic, ei trebuiau să meargă din nou la preot, însă numai într-o anumită situație. Dacă rana lor dispărea. Deci dacă rana lor a dispărut, atunci trebuia să ducă din nou la preot, preotul să se uite, să constate, i se pare că nu mai este lepră, îl închidea 7 zile, îl izola, după 7 zile se uita, dacă nu a avansat și dacă e mai bine, îl declara curat. De acum putea să intre în comunitate, se putea duce în casă, în familia lui, nu mai era niciun pericol. Ce bucurie era pentru un astfel de om. Știți, un om care e pe moarte în spital și se întâmplă un miracol cu el și se ridică și pus pe picioare după o lună de zile și acum vine acasă. Vine acasă în familie. Ce bucurie! Omul ăsta a fost parcă scos din moarte, din iad parcă a fost scos și acum poate să trăiască din nou și iarăși se simte bine. Leprosul se întorcea înapoi în casa lor. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Dar dacă s-ar fi uitat la ei, dacă s-ar fi uitat la mâinile lor, la corpul lor, la rănile de lepră, ei n-ar fi îndrăznit să se ducă la preoți, așa cum erau. Că preotul nici nu puteau să se apropie de preot cu lepra asta care era pe ei. Vedeți că presupunea credință. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Ce să facă preotul? Să constate vindecarea. Preotul trebuia să constate vindecarea. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, care sunt trecătoare, ci la cele care nu se văd și care sunt veșnice. Dacă s-ar fi uitat la rănile lor, acum când Iisus, învățătorul, le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților, a spus, Doamne, nu ne putem duce așa, păi lepra-i pe noi aici. Însă ei au venit la învățătorul, au venit la Mântuitorul, au crezut cuvintele lui, pentru că el pe unul l-a trimis să se spale, să se scalde la scăldătoarea Siloamului și s-a dus și s-a scăldat și când s-a întors, au venit văzând bine, ei trebuiau să creadă toate cuvintele lui Dumnezeu. Și Domnul le-a dat porunca, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și mergând pe drum, spune aici, pe când se duceau, au fost curățiți. Nu au fost curățiți imediat, au pornit. Trebuiau să plece, trebuiau să dovedească că au crezut aceste cuvinte. Pe când se duceau? Și se puteau întâmpla multe lucruri în mintea și în inima acestor oameni. Mergeau pe drum și să fie îngrijorați, acum ajungem la preoți, dar ce facem, ce le spunem? Ne-a trimis învățătorul, dar ei știau că preoții sunt împotriva învățătorului. Preoții nu-L acceptau pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Dintr-o dată intrăm într-o problemă și mai mare decât cea care am avut-o până acum. Și mergeau și poate că erau multe gânduri și multe îndoieli în mintea lor. Însă Iisus, învățătorul, ne-a spus să ne ducem și ne arătăm preoților. Și noi ne ducem și ne arătăm preoților și iată că s-a întâmplat minunea. Pe drum, pe când se duceau, au fost curățiți de lepra lor. Înfățișare și însănătoșire. 6. Întoarcere. Întoarcere și închinare, versetele 15 și 16. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Întoarcere și închinare. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Acum se întâmplă iarăși ceva neobișnuit, ceva ciudat. Domnul le-a poruncit să meargă să se arate preoților. Acesta care s-a vindecat, toți au vindecat. Însă acesta care s-a întors, s-a mai arătat preoților? Nu s-a mai arătat, pentru că citim, unul din ei, când s-a văzut vindecat, deci erau pe drum, pe când se duceau, s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Vedeți ce-i legea? Legea este un îndrumător spre Hristos. Nu mai aveau nevoie de lege acum. Domnul le-a poruncit să împlinească legea, legea este un îndrumător spre Hristos și pe când te îndrepți, legea te îndreaptă spre Hristos, pe când se duceau către preoți, au fost curățiți de lepra lor. În momentul ăsta, omul ăsta curățit, omul acesta mântuit, el nu mai are nevoie de preoți acum. El nu mai are nevoie de lege. A ajuns la Hristos. Și a înțeles lucrul acesta. Unul din 10 a înțeles lucrul acesta. Toți 10 au fost vindecați. Dar numai unul a fost mântuit. Vedeți diferența? De ce minunile nu mântuiesc? Pentru că numai Hristos mântuiește. Și trebuie să ajungi la Hristos și trebuie să te închini lui Hristos. Nu numai să fii vindecat de Dumnezeu. Nu numai ca Dumnezeu să aibă milă de tine, să-ți vindece o boală incurabilă. Trebuie să te întorci înapoi la Hristos. Trebuie să te închini, trebuie să-i mulțumești. Oh, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Nu s-au întâmplat minunile Lui Dumnezeu aici pe drum? Poate că ceilalți nouă s-au dus la preoți. Și preoții au constatat vindecarea, nu? S-au curățit toți. Sunteți curați. Puteți să vă duceți înapoi în comunitatea voastră. Bănuiesc că cei nouă erau galileeni din acești 10. Pentru că citim, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. În grupul acesta era și un samaritean. Acum, ce diferență? Că nouă sunt galileeni și că unul samaritean. Că și toți 10 sunt leproși, nu? Ce diferență mai făcea? Că ei puteau să stea împreună, leproșii, și erau puși în colonii izolate și acolo erau duși samariteni. Era între Samaria și Galileea și probabil că și populația era mai amestecată aici, în zona aceasta. Însă acesta cu siguranță era samaritean dintre ei, era cu ei, cu toți ceilalți, acesta era samaritean și din context înțelegem că nu erau toți samariteni. Poate să mai fi fost încă unul, doi, însă eu înțeleg că era singurul samaritean din acești 10. Și ceilalți nouă s-au dus în satele lor, în Galileea, s-au dus la preoți, au constatat, s-au bucurat și familiile lor s-au bucurat și care este deznodământul pentru ei? Ce s-a întâmplat cu acești nouă oameni? Nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu ei. N-au mai avut ocazia să-L întâlnească pe Mântuitorul. N-au mai avut ocazia să-I se închine niciodată. Că Domnul nu s-a mai arătat după înviere decât ucenicilor Săi, nu s-a mai arătat altora. N-au mai avut ocazia să-I mulțumească. N-au mai avut ocazia să audă a doua parte a mesajului Domnului Iisus Hristos. Că ei au venit, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de noi. Nu vin chemări de felul acesta, nu se aud de atâtea ori. Nu vin oameni care trimit bilete și ne spun, în mare necaz, rugați-vă pentru mine, are nevoie de mila lui Dumnezeu, de minunile lui Dumnezeu, dar ei nu mai aud a doua parte a mesajului. Domnul, duceți-vă, arătați-vă preoților, Domnul are un cuvânt pentru ei, se curățesc, se vindecă, dispar cu toții, nu mai știe nimeni despre ei, li s-a rezolvat problema și asta este tot. Dar gândiți-vă acum, ce e mai important? Să auzi, du-te și arată-te preotului sau să auzi, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Ce e mai important? Nici nu se compară, nu? Voi puteți să rămâi lepros toată viața, să fii murit în clipa următoare. Dacă Domnul îți spunea, credința ta te-a mântuit, ai câștigat totul, ai intrat în împărăția lui Dumnezeu. Însă, alegerile oamenilor sunt diferite. Acești ceilalți nouă, probabil că erau legați de lumea aceasta. Și s-au văzut curățiți, acum putem să trăim și noi, cum au zis cei doi, când împăratul Romei l-a răsplătit pe unul cu proprietăți mari acolo în Africa de Nord și spune celuilalt, ne vom duce și vom lua în stăpânire proprietățile. Și ce o să facem acolo? Când ajungem acolo cu toate proprietățile astea, acolo o să trăim. Și celălalt spune, dar aici nu putem să trăim? N-am putea să trăim și aici? Cum gândește omul care se leagă de lumea asta și de proprietăți? Acolo o să trăim. Când o să avem și când acolo o să... Aici trai. N-am putea să trăim și aici. N-am putea să trăim și cu mai puțin. N-am putea să trăim. Spune Apostolul Pavel, dacă avem dar ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne vom fi îndeajuns. Că noi n-am adus în lumea asta nimic și nici nu vom lua cu noi nimic din lumea aceasta. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, numai acolo poți să gândești în felul acesta. Altfel, o să ne ducem în Africa de Nord și o să o luăm în stăpânire domenii și acolo o să trăim. Și nu am apucat să trăiască, că nu am mai ajuns în Africa de Nord. Întoarcere și închinare. S-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Au strigat către Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a văzut și se întoarce înapoi tot strigând. Nu-i interesant? A strigat ca Domnul să aibă milă de el. Și oamenii strigă în disperare. Omul în disperare strigă. Omul bolnav de lepră strigă. Omul bolnav de cancer strigă. Omul bolnav de sida strigă. Dar va fi gata să strige la fel când după ce Domnul vindecă? Altfel să strige. Să laude pe Dumnezeu acum. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. S-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ. Vedeți închinarea în duh și în adevăr. A ascultat cuvântul lui Dumnezeu, a văzut minunea lui Dumnezeu, s-a întors și s-a închinat. Dumnezeu dorește închinători, astfel de închinători. Ceilalți nouă au fost numai vindecați, însă unul din 10 a devenit închinător. Era samaritean. Și parcă afirmația asta parcă îți sfâșie inima când citești. Era samaritean. Am mai văzut un samaritean, nu? Dacă întoarcem câteva pagini în urmă, știm despre, prin capitolul 10, de la 25 la 37, dar un samaritean care era în călătorie, a trecut un preot, a trecut un levit, unul era căzut între tâlhari și preotul trece pe alături și levitul trece pe alături, aveau slujbe de făcut la templu sau se întorceau de la templu, fiindcă o, suntem obosiți acum, ni s-a terminat slujba, ne pregătim, ne odihnim pentru slujba următoare. Ei, samariteanul acesta a avut grijă de el și Domnul spune, care din acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Nu l-a putut numi samaritean. N-a spus samariteanul. Iudeii n-au legături cu samaritenii, nici nu-i numesc pe nume, nici măcar samariteni, nu le spun că le spuneau câini. Însă, în situația asta, era jenă să spună câinele. Câinele au dat dovadă că s-a făcut aproapele celui căzut între tâlhari. Nu puteai să spui așa ceva. Cel care și-a avut milă de el. Și Iisus i-a spus, du-te de fă și tu la fel. Era samaritean. Câți galileeni n-au parte de cuvintele Domnului și nu le aud? Câți galileeni nu sunt vindecați și astăzi? Vorbim așa de galileeni de lumea creștină. Câți nu au parte de binecuvântările lui Dumnezeu? Câți nu aud cuvintele Domnului Iisus Hristos? Câți nu beneficiază de promisiunile lui Dumnezeu? Și câți nu sunt indiferenți la tot ceea ce face Dumnezeu pentru ei? Dar există și câte un samaritean care se întoarce, se închină lui Dumnezeu și îi mulțumește. Și era samaritean. Și marcat și proscris samariteanul. Era samaritean. Nu vorbesc astăzi oamenii, cine se pocăiește? Era samaritean. Păi cine se pocăiți? Păi ei sunt ultimii oameni. Aștia sunt retrograzi. Aștia sunt paria. Ăștia sunt oamenii care se pocăiesc. Nu vede, nu sunt mulți înțelepți și bogați în felul lumii și așa mai departe, spune Apostolul Pavel. Era samaritean. Îți spun pe cetea. Păi pocăit. Păi, ia bun. Integru și dar e pocăit. Dacă e pocăit, e gata. Orice ar avea, orice ar putea să facă, oricât de corect ar fi, oricât de bun ar fi, e pocăit. Era samaritean. Și urmează întrebarea. 17 și 18. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Am putea face o aplicație pentru zilele noastre. Una chiar aici. Mulți aud cuvintele lui Dumnezeu, mulți au primesc răspuns și Dumnezeu îi ajută pe mulți. Deci mulți spun rugăciuni în toate felurile, unii se duc la pelerinaje, prin toate părțile. Și sunt oameni care sunt vindecați, care primesc răspuns, primesc cuvintele lui Dumnezeu, dar nu se întorc, nu se închină niciodată. Deci ei numai pentru viața asta, pentru atâta caută, pentru atâta au nevoie de Iisus, de învățătorul. Și mântuirea rămâne departe de ei. Și ei se înșală că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Faptul că Dumnezeu te-a ascultat rugăciunea nu înseamnă că ești mântuit. Nu înseamnă că ești deja și copil al lui Dumnezeu. Trebuie să te întorci înapoi, trebuie să-i mulțumești, trebuie să te închini. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. La o scară mai mare, globală, să spunem, plin de galileeni în lumea asta, plin de creștini, care se numesc creștini și care se laudă cu lucrările lui Dumnezeu, cu închinarea lor, cu religia lor și totuși nu se găsește decât un străin care să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Se găsesc niște străini prin Congo, pigmei, care sunt mâncați fripți la foc de ceilalți, care se numesc creștini sau ce știu eu cum se numesc. Se găsesc unii prin Amazonia, care își mănâncă cadavrele morților care mor. Se găsesc unii pe la Polul Nord, unde 6 luni de zile e numai noapte și unde e cea mai mare rată a sinuciderilor. Se găsesc alții prin Vanuatu, unde le mor copiii pe capete de malarie. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Vedeți că istoria e la fel. Numai că e la scară mult mai mare astăzi. Concluzia, versetul 19. Concluzia este iertarea sau mântuirea. Am văzut importanța iertării, importanța închinării. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și nu există cuvinte mai înălțătoare și mai importante pe care un om le poate auzi din gura lui Iisus, din gura învățătorului, din gura mântuitorului decât acestea. Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și ceilalți au plecat. Au plecat fără să se închine. Au plecat fără să se smerească. Au plecat fără să-i mulțumească. Au plecat nemântuiți. Acesta s-a întors, s-a aruncat la picioarele Domnului, i-a mulțumit, l-a slăvit pe Dumnezeu. De fapt, a ajuns la împlinirea scopului și a planului Dumnezeu în viața lui, că Dumnezeu ne-a creat pentru slava lui. Dumnezeu l-a creat pentru slava lui Dumnezeu. Acest om lepros nu era proslăvit Dumnezeu în el. Însă acum când se întoarce, se vede vindecat, iată că se întoarce slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și Dumnezeu ne-a chemat și pe noi, pe fiecare din noi, pentru lauda slavei, cum scrie, pentru lauda slavei sale. Dumnezeu ne-a chemat pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat ca și în ceea ce facem, tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.